Mission to the Moon Podcast
ทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนกับผมโทมัสพิชเยนหงพักดีสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนสวัสดีพี่หมูครับ
สวัสดีครับ
ทีนี้ก่อนจะไปเรื่องชีวิตของพี่หมูนะฮะขอคำถามหนึ่งแล้วพันล้านนี่เยอะนะครับแต่ถามว่าแล้วมันเป็นชีวิตจิตใจของพี่หมูที่สร้างธุรกิจออฟฟิศเมทขึ้นมาเรารู้สึกยังไงฮะขายไปเนี่ยครับ
ถามพี่นะบริษัทเนี้ยมันเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตพี
่ครับ
เหมือนลูกพี
่ครับ
เพราะพี่สร้างมันตั้งแต่ยังเป็นไอเดียฟุ้งๆเป
็
นทีสิทธิ์ปริญญาโทและเอาไปกู้แบงค์มาตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาจริง
ๆครับ
พี่ว่าพี่ผูกพันกับมันเยอะแต่พี่ก็ยื้อรู้หลักคำสอนอย่างนึงไม่มีสิ่งใดในโลกเป็นของเราที่แท้จริง
ครับ
นะถ้าเราอยากเห็นบริษัทมันเติบโตแข็งแรงพี่ถึงยอมไปควบรวมกับเขาไง
ครับโอ้ข้อคำนี้เลยครับพี่หมูพูดต่อครับผมขอจดไว้นะฮะไม่มีสิ่งใดในโลกเป็นของเราอย่างแท้จริง
ใช่
ครับ
แม้กระทั่งร่างกายคุณอ่ะ
ครับ
สักวันหนึ่งคุณก็ต้องแก่คุณก็ต้องตาย
ครับ
คุณยึดได้ที่ไหนล่ะ
ครับ
ฉะนั้นปณิธานชีวิตพี่อ่ะพี่คิดว่าหน้าที่พี่คือทำสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้น
ครับ
และเราเรียนรู้ไปกับมัน
ฮะ
ทำชีวิตเราให้มีคุณค่า
ครับ
ฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยถ้าถึงจุดหนึ่งพี่คิดว่าถ้าพี่ทำงานการเมือง
ครับ
แล้วทำให้ชีวิตประชาชนคนไทยมันดีขึ้น
ฮะ
เฮ้ยชีวิตพี่มีคุณค่ากว่าตอนทำธุรกิจอีกนะ
ครับ
เพราะตอนทำธุรกิจเนี่ยมันยังเป็นแค่ตัวพี่เองพนักงานและผู้ถือหุ้น
ครับ
แต่วันหนึ่งเนี่ยเรากำลังทำให้ประเทศนะ
ครับ
คนอีกตั้งหลายสิบล้านคนนะ
ครับ
ถ้าพี่ทำให้ SME ไทยเนี่ยเฮ้ยลืมตาอ้าปากได้เติบโตได้เหมือนอย่างที่พี่เคยเติบโตทำให้เขารู้ว่าการทำธุรกิจเนี่ยมีกลไกภาครัฐไปสนับสนุนส่งเสริมเขา
ครับ
ถ้าเราทำอย่างนั้นได้เนี่ยเฮ้ยชีวิตเรามีคุณค่าความหมายกว่าเดิมอีกเนี่ยมันถึงบอกว่าสำหรับพี่เนี่ยมันคือบทบาทใหม
่ครับ
เงินพันล้านพูดตรงเราไม่รู้ตายวันตายพรุ่งอ่ะ
จะได้ใช้หมดหรือเปล่า
เออ
ฮะ
นะส่วนหนึ่งเราก็ถือว่าถ้าพี่มีเงินตรงนี้แล้วเนี้ยพี่จะทำบริษัทที่เรียกว่า Social Enterprise
ครับ
พี่จะทำสิ่งที่ช่วย SME เล็กๆและเกษตรกรไทย
ครับ
ให้เขารู้จักแปรรูปให้รู้จักเพิ่มมูลค่าเพิ่ม
ครับ
แล้วหาทางช่วยเขาส่งเสริมให้เขาขายได้ทั่วประเทศและทั่วโลก
ครับ
นี่คือความฝันพี่อีกอันนึง
ครับ
นะไอ้เงินที่พี่มีอยู่ไม่นานถ้าพี่ได้มาพี่ก็คงจะเอาไปตั้งบริษัทแบบนี้ขณะเดียวกันพี่ก็เก็บเป็นมรดกลูกเอาไว้ให
้
นะปล่อยให้ลูกเขาสร้างอนาคตของเขาเองบ้างซึ่งเขาก็ไม่ต้องลำบากอย่างเราที่มันเริ่มมาจากเป็นหนี้เป็นสินน่
ะ
พี่เริ่มธุรกิจจากการที่พ่อพี่จะล้มละลายไงนะพี่ก็มาช่วยธุรกิจที่บ้านชีวิตเราไม่ได้ราบรื่นอ่
ะ
แต่ไอความที่เราทุกข์ยากลำบากมาก่อนเนี่ยมันถึงหล่อหลอมให้เราสู้ชีวิตหล่อหลอมให้เราพัฒนาบริษัทมาจนเป็นสเกลหมื่นล้านได
้ครับ
ซึ่งอันเนี้ยอยากจะบอกนะมันความลำบากทำให้เราแข็งแรง
ความลำบากเป็นเรื่องดีไหมครับพี่หมู
ถ้าคุณ
บอกให้น้องๆคนรุ่นใหม่มันดีหรือไม่ดีกันแน
่ถ้าคุณมัวแต่มองว่าแม่งลำบากชิบเป๋งเลยบ่นอยู่นั่นแหละมันก็เป็นเรื่องแย
่ครับ
แต่คุณมองว่าเฮ้ยมันทำให้คุณแกร่งขึ้นมันเคี่ยวกรำคุณให้มันแข็งแรงขึ้นมันก็เป็นเรื่องดี
ครับ
ตอนคุณออกกำลังกายยกเวทอะคุณเมื่อยไหม
เมื่อยฮะ
แล้วยกมันทำหาแ
หละก็อยากดูดี
เพราะคุณอยากแข็งแรง
ครับ
เพราะคุณรับโหลดมันอะ
ครับ
กล้ามเนื้อคุณถึงแข็งแรง
ฮะ
เหมือนกันอะ
ครับ
ชีวิตอะมันก็เจอบทบาทแบบนี้
ก็คือไอ้ตอนลำบากเนี่ยมันลำบากเพื่อที่จะไปให้เราก้าวไปอีกเลเวลนึง
คำหนึ่งที่ได้ยินกันบ่อยๆอะท้อเป็นฐาน
ครับ
ผ่านเป็นเพชร
ครับ
นะคุณรู้ไหมฐานสีดำๆเอาไว้ถุงต้มเนี่ยนะ
ครับ
กับเพชรเนี่ยมันคือคาร์บอนเหมือนกัน
ครับ
นะแต่ไอ้คาร์บอนที่ถูกแรงบีบอัดทั้งอุณหภูมิทั้งแรงกดดันมหาศาลความควบแน่นของมันทำให้มันกลายเป็นเพชร
ครับ
มันก็เหมือนชีวิตมนุษย์อ่
ะ
ถ้าคุณอยู่สบายๆคุณก็เป็นแค่ฐาน
ครับ
แต่ถ้าคุณรับแรงกดดันผ่านความกดบีบคั้นมาได้เนี่ยคุณก็สุดท้ายส่องประกายกลายเป็นเพชรที่มีมูลค่าขึ้นมา
อยู่ที่มุมมองเลย
อยู่ที่มุมมองแล้วคุณถามว่าไอ้แรงกดดันเนี่ยมันดีหรือไม่ดี
แต่ตอนเจอไม่สนุก
ตอนเจอไม่สนุกหรอกครับแต่คุณต้องหาทางเอนจอยไปกับมันน่ะ
ครับ
ถึงแม้บางคนอาจจะบอกว่ามองแบบนี้แม่งโลกสวยแต่ก็ถ้ามึงมองโลกไม่สวยมึงก็สวยไปมันก็ต้องโลกสวยอ่ะบางครั้งเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเราเองอ
่ะ
นะชีวิตทุกคนเนี่ยมันก็มีทั้งปัญหามีทั้งทุกข์สารพัดเนี่ยอยู่ที่มุมมองดังนั้นพี่ถึงบอกไงว่าไอ้สิ่งที่ทำให้พี่ผ่านวิกฤตปี40มาได
้
เ มันไม่ใช่พี่เก่งหรือไม่เก่งแต่เป็น mindset พี่ต่างหากที่พี่คิดแล้วพี่จะสู้กับมัน
แล้ว
พ
ี่ก็สู้คนอื่นก็ทำได
้ทำได้ครับ
ไม่ต้อง
เก่งครับไม่ต้องเก่ง
แบบ
ครับ
ทุกคนจะคิดว่าพี่หมูเนี่ยเป็นประเภทที่เขาคงเป็นอย่างพี่หมูไม่ได
้พี่
ก็เด็กคิดคนหนึ่งโอ้โหผมจะเป็น
เด็กโง่มาก่อน
ครับ
มีใครมาถึงเกิดมาเก่งวะ
ครับ
แต่พี่ถ้าเก่งกว่าคนอื่นเป็นเพราะพี่ทำอะไรเยอะกว่าคนอื่นไง
ครับ
ซึ่งถ้าคุณทำอะไรเยอะๆแบบพี่คุณก็เก่งแบบพี
่ครับ
นะอย่างที่บอกความรู้
ครับ
หาซะมีจินตนาการคิดด้วยแล้วไปลงมือ
ทำ
ขณะเดียวกันลงมือทำเสร็จลองผิดลองถูกต้องรู้จักที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็อินพลูฟมันขึ้นมา
ไม่ใช่ผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก
ชีวิตมีแค่นี
้ครับ
ถ้าถามว่าสูตรความสำเร็จพี่มีอะไรก็4คำเนี้ยความรู้จินตนาการลงมือทำและพัฒนาตัวเองแค่นี้เอง
ครับมาถึงเรื่องหลักไมล์ต่อไปในชีวิตของพี่หมูนะครับผมถามงี้ก่อนนะฮะขออนุญาตนะครับพี่ได้เข้ามาพันล้านเนี่ยมาทำงานการเมืองนะครับมาเป็นในทุนพรรคหรือเปล่าครับพี่
ไม่ใช่เลย
ครับแล้วมันเป็นยังไงครับ
เงินที่ไม่คิดจะเอาไปใช้กับการเมือง
ครับ
นะอีกอย่างนึงพี่ก็มีความเชื่อว่าการเมืองที่ต้องใช้เงินลงทุน
ครับ
สุดท้ายมันก็ต้องเข้าไปถอนทุน
ครับ
ฉะนั้นวันนี้ถ้าพี่อยากจะทำการเมืองใหม่เนี่ยบอกเลยถามว่าพรรคต้องมีเงินทุนไหมมี
ครับ
แต่เงินทุนนี้พี่ต้องขอบริจา
ค
ขอบริจาคจากคนจากบริษัทต่าง
ๆ
ที่เห็นว่าแนวทางของพ
ร
ร
ค
น่าสนับสนุน คุณก็ใส่เข้ามาเราก็จะเป็นรัฐบาลที่ดีเป็นพ
ร
รคการเมืองที่ดีให้คุณนะฮะแต่ถ้าพี่ต้องเอาเงินพี่ใส่เข้าไปเนี่ยมันคือการลงทุนอะพี่ไม่อยากลงทุนพี่ไม่อยากลงทุนพี่ไม่เชื่อว่าใครที่ควักเงินไปเยอะๆแล้วมันจะไม่ถอนทุนตัวอย่างเราเห็นมาเยอะแล้ว อย่าให้พูดเลยตัวอย่างเราเห็นมาเยอะแล้วฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณบอกอยากทำการเมืองใหม
่
แล้วคุณยังต้องลงทุนธุรกิจการเมืองแบบเก่า
ๆ
มันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นสิ่งนึงที่พี่คิดก็คือว่าพี่อ่ะที่ตัดสินใจมาทำงานการเมืองเนี่ยเพราะพี่คิดแล้วว่าประเทศเราเนี่ยปัญหารากฐานมันเลยนะมันอยู่ที่เรามีนักการเมืองที่มีคุณภาพในปริมาณที่น้อยเกินไปคุณภาพนักการเมืองเราแย
่ขณ
ะเดียวกันคุณภาพของนักการเมืองดีๆที่เรามีไม่ใช่ไม่มีนะมีน้อยไปฉะนั้นเราก็จะเจอรัฐบาลที่คนบริหารเนี่ยไม่เข้าใจปัญหา
ครับ
แต่ได้อำนาจ
ครับ
คนที่รู้ปัญหาคนที่เข้าใจปัญหาไม่เคยได้เข้าไปอยู่ในวงจรอำนาจทางการเมือง
ครับ
แล้วมันก็เลยทำให้บริหารประเทศไม่ถูกทิศถูกทาง
ครับ
นะวันนี้ถ้าเราบอกว่าเราอยากเห็นการเมืองดีขึ้นเนี่ยพี่ว่าพวกเราที่อายุขนาดนี้ 4-50 กันเนี่ยนะ
ฮะ
เราผ่านการลงถนนมากันทุกคน
ครับ
นะฮะเราสู้กันบนท้องถนนมาแล้วสู้ในสภาก็แล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ
้
นแล้ววันนี้ประเทศเราก็ยังมีขั้วความขัดแย้งอยู่เยอะ
ครับ
นะฮะฝั่งขวาฝั่งซ้ายทะเลาะกันไม่หยุด
ครับ
เราเบื่อไหม
โหเบื่อมากครับพี
่ถ้าเบื่อเนี่ยพี่ก็อยากจะชวนทุกคนนะเฮ้ยลืมความขัดแย้งซะ
ครับ
แล้วก็พยายามหันมาร่วมมือกันทำให้ประเทศนี้มันดีขึ้น
ครับ
นะฉะนั้นพรรคกล้าเนี่ยที่พี่อยู่เนี่ยมันเป็นพรรคที่รวมคนที่มีความคิดต่าง
ครับ
นะฮะบางคนก็ออกคิดแบบซ้ายบางคนก็คิดแบบขวาแต่พวกเราบอกเลยว่าเราอยู่กันได
้ครับ
นะเพียงแต่เรามีเป้าหมายร่วมกันก็คือว่าเราอ่ะอยากเห็นประเทศนี้ดีขึ้นอยากเห็นประเทศเราเจริญเติบโตเหมือนอย่างสิงคโปร
์
เหมือนอย่างไต้หวันอย่างเกาหลีนะฮะอย่างจีนอย่างญี่ปุ่นเราอยากเห็นประเทศเราเติบโตแบบนั้นฉะนั้นเราจะมาทะเลาะกันทำไมเราก็พยายามทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับประเทศร่วมกันสิวะ
ครับ
นะศัพท์การเมืองเนี่ยเขามีอยู่คำหนึ่งแสวงจุดร่ว
ม
สงวนจุดต่าง
ครับ
นะแต่วันนี้เนี่ยการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยมันคือขยี้จุดต่างพิฆาตให้ดับไปข้างมันเป็นการเมืองของความเกลียดชังอ่ะซึ่งพี่คิดว่าถ้าประเทศเราแตกความสามัคคีกันอย่างนี้เนี่ยมันจะฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโควิดไปได้ไง
ครับ
วันนี้ประเทศไทยเนี่ยเรากำลังอยู่ในวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับและอาจจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินะแต่เรามาทะเลาะกันเนี่ยสามัคคีกันยังไม่รู้จะรอดหรือเปล
่
าแต่ถ้าเราทะเลาะกันเนี่ยพี่ว่าเราไม่รอดนะแล้วประเทศเนี่ยมันจะดำดิ่งนรกเลยดิ่งอย่างยาวนานด้วยเพราะพื้นฐานเรามันไม่แข็งแรงอยู่แล้วนี่คือสิ่งนึงที่พี่เป็นห่วงมาตลอด
ครับแล้วพี่หมูคาดหวังการเปลี่ยนแปลงอะไรครับจะผมขออนุญาตถามตรงๆเลยเพราะว่าคนอายุประมาณสักพี่หมูตอนนี้ขออภัยครับปีนี
้55
แล้วใช่ไหมฮะมีเงิน ประมาณแบบนี้เนี่ยก็รีไทร์ไปสบายๆได้ทำอะไรอย่างที่อยากทำอยากเที่ยวรอบโลกอะไรก็ไม่ดีกว่าเหรอครับพี่
อ่ะอันดับแรกเลย1พี่อยากเห็นทหารลดบทบาททางการเมือง
โอ้โอเค
นะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่ต้องมาทำงานการเมืองด้วย
ครับ
พี่รู้สึกว่าประเทศเราไม่จำเป็นต้องให้ทหารมาปกครอง
ครับ
เราควรจะมีภาคเอกชนภาคประชาชนที่เข้มแข็งมาบริหารประเทศไม่จำเป็นต้องให้ทหารปกครองนะแล้วมันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยส่วนหนึ่งนะครับสองก็คือพี่อยากเห็นการขจัดการทุจริตคอร์
ร
ัปชันนะอันเนี้ยเป็นปัญหาที่เรื้อรังและกินจัดกร่อนประเทศเรามาโดยตลอดสามก็คือพี่อยากปฏิรูประบบราชการนะพี่รู้เลยว่าชีวิตเราที่ผ่านมาตลอด 5-60 ปีเนี่ยเราเห็นเลยว่าระบบราชการไทยเนี่ยมันเป็นจุดถ่วงความเจริญประเทศ
ครับ
ไม่ได้หมายความว่าข้าราชการไม่ดีนะพี่เห็นข้าราชการเก่งๆดีๆเยอะแยะ
ครับ
แต่ระบบราชการของเราเนี่ยที่มันรวมศูนย์และไม่กระจายอำนาจเนี่ยและล้าหลังเนี่ยเรามีกฎหมายเป็นแสนๆฉบับเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บั่นทอนความเจริญประเทศ
ครับ
ในฐานะที่เรามาทำงานการเมืองเราก็อยากเปลี่ยนแปลง 3-4 เรื่องนี
้
ขณะเดียวกันความฝันส่วนตัวพี่เนี่ยพี่รู้สึกมาตลอดชีวิตมันไม่เคยมีรัฐบาลที่เป็นของ SME และเกษตรกรเลย
ครับ
เรามีแต่รัฐบาลที่เอื้อทุนใหญ
่
ว่ากันอย่างนั้นนะฮะใจพี่อ่ะพี่อยากจะเป็นคนที่เป็นตัวแทนของ SME ไทยและเกษตรกรไทย
ครับ
เพราะประเทศเราจริงๆเนี่ยมันมีปัญหาความเหลื่อมล้ำมาก
ครับ
ถ้าคุณอยากให้ความเหลื่อมล้ำมันหายไปเนี่ยคุณต้องทำให้ธุรกิจเล็กๆ SME เล็กๆเติบโตลืมตาอ้าปากได
้ครับ
ซึ่งวันนี้เนี่ยด้วยโครงสร้างของประเทศด้วยโครงสร้างของกฎระเบียบราชการเรามันไม่เอื้อให้แรงเล็กๆเติบโตได้เลยพี่เป็นแรงเล็กๆมาก่อนพี่เข้าใจดีพี่บอกเลยไอ้ SME เล็กๆอย่างพี่ที่มาจากตึกแถว2ห้องแล้วจะกลายเป็นบริษัทหมื่นล้านเนี่ยมัน1ในแสนน่ะไม่ใช่1ใน100นะมัน1ในแสนน
่
ะแล้วทำไมมันถึงยากขนาดนั้นน่ะพี่อยากจะบอกว่าประเทศอื่นๆเนี่ย SME เค้าเติบโตขึ้นมาเค้าไม่ยากขนาดนี้นะครับอย่างมากเขาก็1ใน 1,000 1ใน 10,000 1ใน 100
ครับ
แต่ไม่ให้1ในแสนแบบประเทศไทยฉะนั้นหน้าที่พี่ที่อยากเข้ามาทำก็คือทำยังไงให้เปิดโอกาสให้ SME ไทยเนี่ยมันเปลี่ยนจาก S ไป M ก
ับ
M ไป L ได้สำเร็จ
ครับ
นี่คือความฝันพี่มาตลอด
ครับ
นะฮะ2ก็คือพี่รู้ว่าประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศเกษตรกรเรามีประชากรที่เป็นชาวสวนชาวนาเนี่ย 40% ของประชากรประเทศ
ครับ
แต่ไอ้ 40% ของประชากรประเทศเนี่ยทำรายได้เข้าประเทศแค่ 8% นี่ไงชาวสวนชาวนาเราถึงจนซ้ำซากจนแบบอมตะที่ลำการอยู่อย่างเงี้ย
ทำงานหนักรายได้น้อย
รายได้น้อยคือโครงสร้างอะไรต่างๆระบบต่างๆอ่ะมันไม่มีโอกาสให้เขาลืมตาอ้าปากได้หรอก
ครับ
แต่สิ่งนึงที่พี่เห็นเลยนะว่าเกษตรกรมันจะลืมตาอ้าปากได้เนี่ยเขาต้องรู้จักสร้างมูลค่าเพิ่ม
ครับ
นะอย่างยกตัวอย่างคุณขายข้าวเนี่ยข้าวนึงคุณขายตันนึงไม่กี่หมื่น
ครับ
ทำไมบริษัทเนสเล่ขายคอนเฟลก
ครับ
กล่องนึง200กว่ากรัม200กว่าบาทคุณขายคอนเฟลกกี่กล่องอ่ะ
ฮะ
คุณขายคอนเฟลกไม่กี่กล่องอ่ะคุณได้ค่าข้าวไม่รู้กี่สิบตัน
ครับ
นี่คือสิ่งนึงที่ฝรั่งเนี่ยเขารู้จักเพิ่มมูลค่าเพิ่ม
ครับ
คุณเคยไปญี่ปุ่นเห็นมั้ย
ฮะ
ทำไมเนื้อโกเบมันโลละเป็นหมื่นๆวะ
ครับ
ทำไมเมลอนญี่ปุ่นลูกเป็นพัน
ครับ
ทำไมสตรอเบอรี่ของญี่ปุ่นโลละเป็นหมื่น
ฮะ
สิ่งเหล่านี้ทำไมเกษตรกรไทยทำไม่ได
้ครับ
นะซึ่งแน่นอนเลยฮะมันต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมมันต้องเอาเทคโนโลยีไปช่วยเขา
ครับ
มันต้องสอนให้เขารู้จักแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ครับ
เรื่องแบบนี้มันเป็นปัญหาประเทศเราไม่รู้กี่สิบปีแล้ว
ครับ
ทุกวันนี้เราก็ยังต้องขายยางนะซึ่งยางเนี่ยเราเป็นประเทศที่ผลิตได้น่าจะเป็นอันดับ2ของโลก
ครับ
นะยางแผ่นดิบลมควันทำไมเราไม่มีบริษัทยางรถยนต์ของคนไทยวะทำไมเราขายแต่ยางแผ่นดิบลมควันทำไมเราไม่เป็นโรงงานผลิตถุงยางอนามัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำไมเราต้องไปซื้อของพวกนี้จากเมืองนอกหมด
ครับ
เพราะเราไม่รู้จักแปรรูปและเพิ่มมูลค่าไงถ้าเราแปรรูปแล้วเพิ่มมูลค่าเนี่ยพี่เชื่อเลยว่าเกษตรกรไทยเนี่ยรวยหมด
ครับ
อย่างน้อยเนี่ยไม่ให้เกษตรกรไทยจะขี่อีแตนนะครับมันควรจะขี่รถเบนซ์ได้ซึ่งถ้าคุณไปดูเกษตรกรญี่ปุ่นเนี่ยเขารวยกันทั้งนั้นอ่
ะ
แต่เมืองไทยมันไม่เปิดโอกาสให้
แต่มันพูดกันมาทุกๆสมัยพี่หมู SME ต้องช่วยเขานะเกษตรกรต้องดีขึ้นพูดมาโอ้ผมจำได้ผมได้ยิน
ยังไงก็ได้มันอยู่ที่ลงมือทำ
ฮะ
นี่คือสิ่งที่พี่อยากจะเข้าไปมีบทบาททางการเมือง
แล้วพี่หมูจะไป change มันยังไงครับ
โปรเจกต์เยอะโปรเจกต์เยอะคอยติดตามแล้วกันแต่ว่า จะทำงานได้เนี่ยมันก็ต้องเข้าไปเป็นตัวแทนหรือส.ส.ก่อนนะครับแล้วถ้าสิ่งที่พี่คิดไปแล้วถึงที่สุดประชาชนบอกไม่เลือกหรอกพรรคนี
้
จบพี่ก็กลับไปนอนดีดกีตาร์อยู่บ้านดีกว่า แต่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยพี่ก็เสนอตัวให้ประชาชนเลือกซึ่งถ้าประชาชนไม่เลือกก็จบไงถามว่าพี่เดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่ได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแล้วอย่างน้อยพี่ออกมาทำงานการเมืองแล้วพี่มาอาสาทำงานแล้วแต่ถ้าชาวบ้านไม่เลือกจบนั่นคือยอมรับเสียงประชาชน
แล้วถ้าเราเป็น SME เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นอาจจะเป็นแม่ค้าอะไรก็ได้ครับเป็นคนทำงานเราต้องสนไหมครับพี่ว่ารัฐบาลจะเป็นใครยังไง
สนสิเพราะว่าชีวิตเขาขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะ
ครับ
โดยเพราะยิ่งคนยิ่งยากจนคนยิ่งยากไร้เนี่ยมันต้องการนโยบายและสวัสดิการจากภาครัฐที่ดี
ครับ
ซึ่งพอพูดถึงสวัสดิการรัฐเนี่ยมันก็เป็นปัญหาประเทศนี้แบบยาวนาน
ครับ
ถามว่าคุณเห็นประเทศที่เขาสวัสดิการดีๆเนี่ย
ครับ
คุณรู้ไหมเขาเก็บภาษีได้กี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP
เท่าไหร่ครับพี
่ 60% ของ GDP คุณเห็นประเทศไทยว่าเศรษฐกิจแย่เนี่ยประเทศไทยเก็บภาษีได้กี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP 16%
ทำไมมันกลับตัวเลขมันกลับกันคร
ับ พูดง่ายเราเก็บภาษีได้1ใน4ของประเทศที่เขาสวัสดิการดี
ๆ
แต่เราอยากมีสวัสดิการดีๆแบบนั้นไหม
แต่ให้จ่ายภาษีเพิ่มก็ไม่ไหวนะพี่
มันเป็นไปไม่ได้ไงมันเป็นไปไม่ได้ไงฉะนั้นวิธีแก้ก็คือเราต้องทำให้ประชาชนคนไทยของเราเนี่ยรายได้ดีก่อน
ครับ
งั้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจคือการแก้ปัญหาที่รากฐานของประเทศ
ครับ
ถ้าผู้ประกอบการรายได้ดีเขาจะมีปัญญาไปจ่ายภาษี
ครับ
แล้วคุณเชื่อมั้ย 16% GDP ที่จ่ายภาษีให้ประเทศเนี่ยนะมาจากประชากรประมาณ 4% เท่านั้น
มันท็อปออฟพีระมิดแค่นั้นเองเลย
เห็นมั้ยเห็นปัญหาของประเทศเรามั้ยฉะนั้นไก่กับไข่มันก็เกิดขึ้นน่ะคุณอยากได้ประเทศที่มีสวัสดิการรัฐที่ดี
ครับ
แต่เราไม่มีภาษีไปทำสวัสดิการรัฐที่ดีมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นคุณอยากได้ภาษีเยอะๆคุณต้องทำให้ประชาชนรวย
ครับ
อยู่ดีกินดีเศรษฐกิจดี
ครับ
ฉะนั้นสำหรับประเทศไทยพี่บอกเลยปัญหารากฐานเลยคือปัญหาเศรษฐกิจ
ครับ
สิ่งที่พี่พยายามจะมาทำคือทำยังไงให้เศรษฐกิจไทยดีประชาชนขายดีส่งออกดีนะเพิ่มคอนซัมชันในประเทศเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคลืมตาอ้าปากได้เศรษฐกิจลืมตาอ้าปากได
้
ถ้ามันดีปุ๊บเก็บภาษีได้พอเก็บภาษีได้ปัญหาสาธารณสุขปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาเรื่องของไอ้สารพัดปัญหาการศึกษาเนี่ยมันจะถูกแก
้
เพราะเรามีตังค์ไปแก้ปัญหา
แ
ต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคุณจะเอาตังค์ที่ไหนไปแก
้
เพราะถึงที่สุดรัฐบาลต้องขับเคลื่อนด้วยเงินภาษีของประเทศอันนี้คือสิ่งนึงที่พี่อยากจะบอกไงว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นต้นตอของปัญหาอีกหลายอย่างแต่ถ้าเศรษฐกิจจะดีได้คุณต้องเอาคนที่มีความรู
้
มีความเข้าใจเข้าไปเป็นรัฐบาลนะอย่าไปเอานักเลือกตั้งอย่าไปเอามาเฟียท้องถิ่น
ครับ
ซึ่งพวกนี้เขาก็หาประโยชน์ใส่ตัวนะซึ่งพี่คิดว่ามันอยู่ที่ประชาชนอ่ะ
ครับ
คุณเลือกส.ส.แบบไหนคุณได้รัฐบาลแบบนั้น
ครับ
เราเถียงไม่ออกอ่ะ
ครับ
นะ
แต่ถ้าผมตื่นมาผมก็ต้องเปิดร้านผมก็ต้องขายของเย็นปั๊บผมก็ต้องปิดร้านไปจ่ายตลาดผมต้องอินการเมืองขนาดนั้น
พี่อยากจะบอกเลยนะถ้าคุณไม่อินการเมืองคุณจะโดนการเมืองเล่นงานชีวิตคุณ
มันขนาดนั้นเลยเหรอครับพี
่ขนาดนั้นเลยฉะนั้นการเมืองมีผลต่อชีวิตพวกเราทุกคน
ครับ
นะครับแต่ว่าวันเนี้ยสำหรับพี่เนี่ยพี่ถือว่าพี่มาทำงานการเมืองเนี่ยพี่อยากเรียกร้องนักธุรกิจ
ครับ
หรืออยากเรียกร้องคนที่มีความรู้ความสามารถ
ครับ
หันมาทำงานการเมืองซะ
ครับ
หันมาทำงานการเมืองของพี่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าพวกคุณต้องไปเป็นส.ส.หรือพวกคุณต้องไปอยู่พรรคการเมืองสังกัดการเมืองทำงานการเมืองแล้วไม่ต้องทำมาหากินอื่นๆไม่ใช
่ครับ
คุณต้องมีบทบาททางการเมืองบทบาททางการเมืองในที่นี้พี่หมายถึงถ้าคุณชอบพรรคไหน
ครับ
ไปหาเขาเลยครับ
ครับ
นะฮะ
ชอบไม่ต้องมาพรรคพี่ก็ได้
ไม่ต้องมาพรรคพี่ก็ได้คุณไปหาพรรคการเมืองที่คุณชื่นชอบ
ครับ
แล้วบอกว่าอยากมาช่วยคิดอยากมาช่วยระดมสมองแล้วอยากมาออกนโยบาย
ครับ
คุณทำแบบนี
้ครับ
แค่นี้ประเทศจะดีขึ้นทันทีถ้าทุกคนคิดกันแบบนี้ปุ๊บนะฮะมันก็จะมีพรรคการเมืองที่แข็งแรง
ครับ
มันก็จะมีบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพและปริมาณมากพอ
ครับ
ที่จะไปขับเคลื่อนประเทศ
ครับ
พี่เนี่ยไม่ได้บอกว่าพี่เก่งและพี่ดี
ฮะ
แต่คนอย่างพี่อย่างน้อยก็เป็น1คนที่เป็นตัวเลือกล่ะที่อาจจะไม่เหมือนนักการเมืองในอดีต
ครับ
ต้องมีคนแบบพี่อีกเยอะๆครับ
ครับ
ต้องมีอย่างนี้มาให้เลือกอีกเป็นร้อยๆคน
ครับ
แล้วถ้าเอาคนใหม่ๆที่มีความรู้มีความคิดและหวังดีต่อชาติบ้านเมืองไปทำงานการเมืองประเทศมันถึงจะดีขึ้นที่บอกเลยวันนี้นะคุณทะเลาะกันคุณลงถนนคุณตีกันจลาจลสุดท้ายมีใครข้างใดข้างหนึ่งชนะที่ไม่รู้ข้างไหนชนะ แต่พอชนะเสร็จทำไงต่อ
ครับ
คุณก็ต้องไปหานักการเมืองมาบริหารประเทศอยู่ดี
ครับ
จริงไหม
ครับ
เพราะกลไกของประเทศมันเป็นแบบนี
้
ฉะนั้นถ้าเกิดคุณตีกันละข้างใดข้างหนึ่งชนะแล้วคุณไม่มีนักการเมืองที่คุณภาพดีและปริมาณมากพอ
ครับ
ปัญหาประเทศนี้ไม่เคยถูกแก้ครับพี่ผ่านมาตั้งแต่ยุคอะไรอ่ะตุลา14ตุลา6ตุลาถึงตอนนั้นพี่ยังเด็กแต่พี่ก็สนใจการเมืองแล้วพฤษภาธมินปี53ปี49ผ่านมาทุกยุคสมัยอ
่
ะข้อขวดของปัญหาประเทศนี้คือเราไม่มีคนที่เก่งและดีไปทำงานการเมืองเป็นอย่างนี้มาตลอด
ครับ
เชิญชวนใครที่คิดว่าตัวเองมีคุณค่ามีความรู้มีความสามารถไปทำงานการเมืองซะพ
ร
รคไหนก็ได้ครับ พรรคไหนที่คุณชอบพ
ร
รคไหนที่คุณรู้สึกถูกจริตไปช่วยเขาเลยไปมีบทบาททางการเมือง
ครับมันพี่หมูแล้วมันพี่หมูไม่กลัวทัวร์ลงเหรอครับ
ทัวร์ลงเป็นเรื่องธรรมชาติ
ฮะแล้วจะจัดการยังไงคนที่เขาอยากมาช่วยพูดตรงๆบอกว่าหลายๆคนก็กลัวทัวร์ลงเนี่ยแล้วจะจัดการยังไง
เรื่องทัวร์ลงนี่เป็นปัญหาใหญ่น
ะ
พี่ก็บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยประชาชนคนไทยหลายคนเนี่ยไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
ครับ
เพราะการเมืองแบบทัวร์ลงนี่แหละ
ครับ
คือไปด่าคนเห็นต่าง
ครับ
แล้วด่าแบบไม่ให้งอหัวเลย
ครับ
ด่าสาเสียเทเสียพี่ก็โดน
ครับ
พี่โดนทัวร์ลงเนี่ยนะบอกเลยว่านาทีหนึ่ง 5-60 คอมเมนต์อ่ะ
พอหลังๆนี่ดู Facebook พี่หมูนี่โอ้โหทัวร์ลงบ่อยมากนะครับ
คือถามว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติมั้ยไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมชาติ
ครับ
มันมีการจัดตั้งมันมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งพี่ว่าหลายๆคนรู้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราทำให้การเมืองเป็นเรื่องของการเกลียดชังคนเห็นต่าง
ครับ
คุณว่าประเทศนี้มันจะดีได้มั้ยคุณจะเอาคนที่เกลียดชังคนเห็นต่างมาบริหารประเทศมั้ย
ครับ
ถ้าวันนึงเขาเป็นคนมีอำนาจเนี่ยแล้ววิถีทางการเมืองเขาคือเกลียดชังคนเห็นต่างเนี่ย
ครับ
ถ้าเขามีอำนาจเขาจะจัดการคนเห็นต่างอย่างไร
ครับ
นี่คือคำถาม
ครับ
งั้นวันนี้เนี่ยพี่กำลังจะบอกว่ารัฐบาลในอนาคตนะมันต้องเป็นรัฐบาลที่ประสานคนเห็นต่างให้อยู่ในสังคมร่วมกันได
้ครับ
นะคุณจะรักนู่นรักนี่คุณจะเกลียดนู่นเกลียดนี่ไม่เป็นไร
ครับ
นั่นเป็นสิทธิ์ของคุณ
ครับ
แต่ถึงที่สุดคุณต้องอยู่ร่วมกันในสังคมแบบสันติและใช้สติปัญญาในการหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน
ครับ
นะคุณจะรักคนนู้นคุณจะรักไม่รักแล้วแต่คุณ
ครับ
แต่ถึงที่สุดคุณต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ครับ
พี่ว่าเนี่ยเป็นภาระใหญ่เลยของรัฐบาลชุดหน้า
ครับ
นะรัฐบาลชุดนี้พี่ไม่มีความหวังนะ
โอเคครับพี่ครับแล้วขอกลับมาเอาการเมืองกับธุรกิจรวมกันนิดนึงนะฮะเสร็จSME กับสตาร์ทอัพบ้านเราครับมันยังขาดอะไรครับพี่แล้วมันต้องมีปัจจัยเกื้อหนุนอะไรอ
ย่างที่พี่บอกเลยนะ SME เนี่ยมันต้องเป็นกองทัพเศรษฐกิจของประเทศ
ครับ
ถ้าเราแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ SME ได้นะครับมันจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำประเทศไปในตัว
ครับ
นะครับถ้าคุณจะแก้ปัญหา SME คุณต้องเอาเทคโนโลยีไปใช้
ครับ
คุณต้องเปลี่ยนโมเดล business อะไรหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นออนไลน
์ครับ
จีนเนี่ยทำความสำเร็จมาแล้วนะฮะจีนเนี่ยมีปัญหาความเหลื่อมล้ำมีปัญหาเรื่องประชากร SME เขาไม่มีโอกาสไม่มีศักยภาพที่จะเติบโตแต่สิ่งที่จีนทำเนี่ยคือเอาออนไลน์ไปบูสต์ SME
ครับ
นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ย SME จีนเนี่ยขายไปได้ทั่วโลกด้วยระบบของเว็บอาลีบาบาด้วยระบบของเว็บไปตู้ด้วยระบบของหลายๆบริษัทของจีนนะฮะคราวนี้ไทยเนี่ยเราก็ต้องสอนให้ SME ทำออนไลน์ให้เป็น
ครับ
นะฮะขณะเดียวกันเราก็ต้องสอนให้ SME ของเราเนี่ยรู้จักเพิ่มมูลค่าผ่านเทคโนโลยีผ่านนวัตกรรม
ครับ
เรื่องพวกนี้มันต้องกลุ่มคราวนี้ถามว่า SME คิดอย่างเดียวพอมั้ยไม่พ
อ
มันต้องมีบริษัทสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพเนี่ยถึงแม้จะมีจำนวนน้อยและมีปริมาณไม่มาก
ครับ
แต่พี่บอกเลยว่าสตาร์ทอัพมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจถ้าคุณไปดูบริษัทท็อป10ของโลกณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่เติบโตมาก่อนครึ่งนึงแต่ถ้าคุณไปดูบริษัทท็อป10ของเมืองไทยเนี่ยมันยังไม่ต่างจาก 30-40 ปีก่อนเลยมันยังเป็นธนาคารยังเป็นธุรกิจพลังงานยังเป็นธุรกิจที่เติบโตมาจากสัมปทานผูกขาดทั้งสิ้นนะถ้าโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยยังเป็นแบบนี้เนี่ยคุณไม่มีทางแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ครับ
งั้นเป้าหมายพี่เนี่ยพี่อยากจะทำให้ SME ไทยเนี่ยนะฮะซึ่งมีประมาณ 3-4 ล้านรายเนี่ยมันทำ GDP ให้ประเทศประมาณสัก 60%
ครับ
แต่ปัจจุบันเนี่ย GDP ของประเทศที่มาจาก SME เนี่ย30กว่าเปอร์เซ็นต์ครับ
ครับ
ฉะนั้น SME ไทยมันต้องเติบโตมากกว่านี
้ครับ
มันต้องมีส่วนในการผลักดันระบบเศรษฐกิจมากกว่านี
้ครับ
ไม่อย่างนั้นระบบประเทศเราทั้งหมดระบบเศรษฐกิจมันจะอยู่ในมือของบริษัทสเกลใหญ่เท่านั้น
ครับ
ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นนะมันต้องเปิดโอกาสให้ SME แต่ SME จะเปิดโอกาสได้เขาต้องมีเทคโนโลยีเทคโนโลยีจะมาช่วยเขาคือเทคโนโลยีจากบริษัทสตาร์ทอัพทั้งหลาย ถ้าเราผลักดันให้สตาร์ทอัพเนี่ยไปเปลี่ยนโมเดลบิสซิเนสให้ SME รู้จักขายของออนไลน์รู้จักใช้แอปพลิเคชันรู้จักการพัฒนาเทคโนโลยีโนว์ฮาวใหม่ๆรู้จักการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ่านเทคโนโลยีหรือผ่านสตาร์ทอัพแล้วจับ2อันนี้มาบวกกันเนี่ยพี่บอกเลยเนี่ยมันเป็นหัวหอกที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ในเวลาไม่นานนักถ้าทำเป็นเนี่ยพี่ว่า 4-5 ปีเห็นหน้าเห็นหลังแต่ไม่เร็วนะครับ
ไม่มีใคร
ไม่มีใครบอกว่าจะเสกประเทศไทยให้ดีขึ้นภายในปี2ปีที่บอกเลยคนนั้นโกหกเป็นไปไม่ได้
ครับครับนี่พี่หมูตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Office Mate เริ่มทำมานี่กี่ปีแล้วครับ30หรือเปล่าฮะ
26 27
ปี27ปี26 27ปีที่ผ่านมามีการเรียนรู้อะไรบ้างฮะที
่เรียนรู้ตลอดเวลา
ทุกคนเอาไปใช้ได้ฮะ
พี่ว่าเรียนรู้ตลอดเวลานะเพราะว่าพี่เป็นคนที่เจ็บเยอะ
ขอตัวอย่างแบบจังๆตัวใหญ่ๆที่แบบเราเอาไปใช้ได้หน่อยครับพ
ี่ง่ายๆเลยเยอะเลยนะมันเยอะว่ะนึกไม่ออกเหมือนกันในเวลาตอนนี้จะ
เอาไปพูดประวัติชีวิตต้องใช้เวลาย
กตัวอย่างอย่างเช่นนะช่วงหนึ่งเนี่ยตอนที่พี่ทำแคตตาล็อกใหม่
ๆแ
ล้วก็พี่ก็ทำเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซด้วยพี่ก็ปิ๊งไอเดียเรื่องของการทำแคตตาล็อกผ่าน CD-ROM นะคิดว่าเฮ้ยเราจะพิมพ์แคตตาล็อกเป็นเล่มๆไปยังไง
ครับ
ทำเป็นซีดีรอมแจกดีวะไม่กี่ตังค์เองแล้วก็ทำให้ลูกค้าเหมือนกับสั่งออนไลน์ทางคอมพิวเตอร์ได้ด้วยแต่เชื่อไหมโปรเจกต์เนี้ยที่พี่คิดว่าไอเดียมันเจ๋งโคตรเลยเฟลหนักเลยปั๊มซีดีรอมขึ้นมาเป็นพันๆแผ่น
โอ้โหฮะ
ครับแจกไปไม่มีใครใช้เลย
ไม่มีใครเปิดดู
ไม่มีใครใช้เลยเหตุผลคือพี่ลืมคิดไปข้อนึงว่าบริษัทต่างๆไม่อนุญาตให้เอาซอฟต์แวร์แปลกปลอมเข้าไปอยู่ในระบบ
อ๋อ
เห็นไหมตายน้ำตื้น
โอ้โหตกมาตาย
น้ำตื้นนะนี่แค่ตัวอย่างเล็ก
ๆครับ
ที่เราคิดไปไม่ละเอียดพอบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าไอเดียเราดีแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือทำเราไม่เห็นปัญหาจริงเนี่ยเรายังมีอีกมากมายที่เรานึกไปไม่ถึง
ครับ
นะดังนั้นทุกอย่างในชีวิตมันก็เหมือนกันแหละ
ครับ
พี่คิดว่าทุกคนเนี่ยแค่คิดและจินตนาการ
ครับ
บวกความรู้ไม่พอครับ
ครับ
บางอย่างสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่แน่ๆเนี่ย
ค
ุณลองไปทำสิมันไม่ใช่นะ
ต้องไป proof concept
หลายอย่างเนี่ยพี่ถึงบอกว่าประเทศเราเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยนักทฤษฎีไม่ได
้ครับ
มันต้องเอานักปฏิบัติเนี่ยที่ทำงานมาแล้วผ่านประสบการณ์มาแล้วไปช่วยขับเคลื่อนประเทศ
ครับ
นะฮะซึ่งวันนี้เราก็จะเห็นเลยฮะว่านักวิชาการไม่พอแล้ว
ครับ
มันต้องเอาคนที่มีประสบการณ์แล้วคนมีประสบการณ์คนเดียวก็ไม่พอ
ครับ
คุณต้องสู้กันเป็นฝูงอ่ะแพ็คทีมอ่ะ
ครับ
ซึ่งการแพ็คทีมจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็เหมือนกับอย่างที่พี่พยายามทำนะวันนี้พี่เป็นพรรคการเมืองก็จริง
ครับ
แต่พี่ก็พยายามจะรวบรวมเครือข่ายนักธุรกิจ
ครับ
หัวก้าวหน้า
ครับ
มาช่วยพี่คิด
ครับ
ขณะเดียวกันเครือข่ายตรงนี้เนี่ยไม่พอนะพี่ก็ต้องไปหานักธุรกิจที่เป็น SME เล็ก
ๆ
มาเป็นเครือข่ายให้พี่ด้วยเพราะมุมของเขาพี่ก็ไม่เห็น
อ๋อครับ
หรือบางครั้งพี่ก็ต้องมีเครือข่ายของนักธุรกิจสเกลหมื่นล้านแสนล้านแพ็คอยู
่
เพื่อให้เขาฟีดความคิดบางอย่างมาหาพี
่ครับ
อันเนี้ยมันถึงจะออกมาเป็นนโยบาย
ครับ
นะแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเป็นแพ็คทีมที่กระจายความคิดออกไปในวงกว้างเนี่ยมันจะเป็นนโยบายที่ practical ทำได้จริงและมาจากคนที่ลงมือทำมาก่อนแล้วทั้งสิ้นมันไม่ใช่นโยบายขายฝันนะ
ครับครับก็มาถึงช่วงท้ายๆนะครับก็อยากให้พี่หมูฝากครับคือชื่อรายการเราชื่อทะยานนะครับก็เลยอยากจะให้พี่หมูทิ้งไว้นิดนึงครับว่าชีวิตหลังจากนี้เนี่ยพี่หมูจะทะยานไปทางไหนครับแล้วก็สำหรับคนอื่นฮะที่เขาอยากจะทะยานเหมือนกันเนี่ยเขาต้องทำยังไงครับ
ทะยานไปทางไหนเหรอครับก็พยายามจะใช้ความรู้ประสบการณ์ที่ทำงานมาตลอด30กว่าปีในชีวิตเนี่ยมาพัฒนาประเทศนะครับทำได้ไม่ได้เนี่ยผมบอกไม่ได้หรอกนะฮะแต่มันก็เป็นเป้าหมายชีวิตอย่างนึงที่ตัวผมเองคิดว่าอยากจะทำตัวเองให้มีคุณค่ามากที่สุดอีกอันนึงที่ผมคิดเสมอเลยประเทศเนี้ยทำให้คนอย่างผมซึ่งฐานะไม่ดีบ้านเป็นหนี้เป็นสินใกล้หมดเนื้อหมดตัวล้มละลายลืมตาอ้าปากขึ้นมาได
้
ผมเป็นหนี้บุญคุณประเทศนี้ดังนั้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอถึงจุดที่เราคิดว่าเราทำธุรกิจประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วเราก็อยากจะเอาความรู้ความสามารถเนี่ยมาทำงานเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินอันนี้เป็นเป้าหมายที่ชีวิตจากนี้ไป5ปี10ปีอย่างนี้คงอยู่ตรงนี้
คร
ับ นะฮะแล้วเราก็พยายามจะเปลี่ยนประเทศนี้ให้มันดีสมกับศักยภาพประเทศ
ครับ
ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรดีมาก
ครับ
นะเรามีภูมิศาสตร์ที่ดีมากเราเป็นฮับของ AEC เลยนะ
ครับ
นะเราอยู่ในศูนย์กลางที่เชื่อมระหว่างจีนอินโดนีเซียซึ่ง2ประเทศเนี้ยเป็นประเทศที่มีประชากรเป็นพันๆล้านคน
ครับ
นะฮะ ถ้าเราสามารถจัดสรรประเทศเราดีเนี่ยพี่เชื่อว่าประเทศเราไม่แพ้ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันแต่สิ่งที่มันรังแกประเทศมาโดยตลอดคือการเมืองวันนี้การเมืองเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงของการเจริญเติบโตประเทศนี
้ครับ
เราต้องมาช่วยกันทำการเมืองให้มันดีครับ
ครับ
การที่จะทำการเมืองให้มันดีได้มีทางเดียวเลยนักการเมืองที่มีคุณภาพดีต้องมีปริมาณมากพอ
ครับ
ใครที่คิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งคนดี
ครับ
มาช่วยกันทำงานการเมือง
ครับ
มาช่วยกันทดแทนบุญคุณแผ่นดินเท่านั้นเอง
ครับ
ครับ
แล้วคนอื่นอยากตัดทะยานครับทำไงครับพี
่พัฒนาตัวเองอย่าหยุดฮะ
พัฒนาตัวเองอย่าหยุด
ครับคือคุณจะทำธุรกิจสเกลใหญ่ขึ้นเนี่ย
ค
ุณต้องเก่งขึ้นตามสเกลธุรกิจ
ครับ
นะสิ่งนึงที่พี่บอกเสมอเลยตอนคุณมีลูกน้องเยอะๆเนี่ยไม่มีลูกน้องเก่งๆคนไหนอยากอยู่กับเจ้านายโง่ๆ
ครับ
นะฉะนั้นถ้าคุณมีลูกน้องที่เก่งขึ้นทุกวันตัวคุณเนี่ยต้องเก่งกว่าลูกน้อง
ครับ
คุณก็ต้องพัฒนาหนักกว่าลูกน้อง
ขี้เกียจไม่ได้
ขี้เกียจไม่ได
้ครับ
ไม่ใช่ว่าฉันมีตังค์จ้างอ่ะไม่พอนะครับ
ครับ
นะฮะคือคุณจะเป็นผู้นําคนเนี่ยคุณต้องได้การเคารพนับถือ
ครับ
การเคารพนับถือเนี่ยไม่ได้มาจากนามสกุลสายเลือดหรือตําแหน่ง
ครับ
มันมาจากการที่คุณชนะใจลูกน้อง
ครับ
คุณเป็นผู้นําคุณต้องชนะใจผู้ตาม
ครับ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยเรามีตัวอย่างเยอะแยะที่เห็นเลยว่าคนเป็นผู้นำแล้วไม่ชนะใจผู้ตามเนี่ยมันนำไม่ได้ไง
ครับครับนะครับวันนี้ก็ได้ข้อสรุปจากพี่หมูหลายอย่างนะฮะเราต้องรู้จักพ่อยอดขายและกำไรคือพ่อทุกสถาบันที่ชอบมากแล้วก็หัดประเมิน potential growth ให้ได้ว่าธุรกิจของตัวเองจะเป็นยังไงนะฮะความรู้บวกจินตนาการบวกลงมือทำอันนี้พี่หมูย้ำประมาณ10รอบเลยนะฮะตลอด
ลงมือทำแล้วไม่พอนะพี่อยากจะเพิ่มอีกอันนึงก็คือการลองเรียนรู้จากความผิดพลาด
เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็การพัฒนาตัวเอง
ใช่
ใช่ไหมฮะผมขอเติมข้อ6เลยฮะเรียนรู้
จากความผิดพลาด
จากความผิดพลาดนะฮะจากความผิดพลาดลายมืออาจจะไม่ค่อยสวยเดี๋ยวไปขึ้นเอาทีหลังเลยนะผิดพลาดนะครับแล้วก็
การพัฒนาตัวเอง
บวกการพัฒนาตัวเองพัฒนาพัฒนาตัวเองนี่ก็แล้วก็ไม่มีสิ่งใดในโลกเป็นของเราอย่างแท้จริง
ถูกต้อง
นะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องยึดติด
ก็อย่าไปยึดติด
ครับนะครับวันนี้ก็ครบถ้วนครับได้เชื่อว่าทุกๆคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะฮะได้ข้อคิดดีๆแล้วก็ได้พลังใจจากพี่หมูไปเยอะมากนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ข้อคิดดีๆนะฮะเอาไปทำให้ชีวิตเราทะยานขึ้นไปแล้วก็พบกันใน EP ต่อไปของรายการทะยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนขอบคุณครับพี่หมู
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast ทะยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชน